Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Ζαργιανόπουλο. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και στους ακροατές. Και χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι σε ένα στούδιο το οποίο δεθήκαμε κάπως σε αγώνες όταν έκλεινε η ΕΡΤ. Εκείνο το περίεργο βράδυ.
Εκείνο το βράδυ και όχι μόνο. Εκείνο το και βράδυ και τις επόμενες μέρες και το επόμενο
και πολύ
διάστημα.
Καιρό.
Και επειδή εδώ είναι ο υποψήφιος με τη λαϊκή συσπήρωση για το Δήμο Θεσσαλονίκης ο κύριος Ζαργιανόπουλος, αλλά και τότε και το 2013 ήσασταν δημοτικός συμβούλος.
Όχι, ήμουν ξανά υποψήφιος δήμαρχος, πάλι με τη λαϊκή συσπήρωση βέβαια. Yeah. Το 2010 έμεινα στο μετά Δημοτικό Συμβούλιο 2 χρόνια και μετά στο Ευρωκοινοβούλιο από το 2014 με το ΚΚΕ βέβαια.
Α, το 2014 πήγατε.
Το 2014. Ναι.
Ωραία, οπότε το 2013 τότε λέω που ήσασταν εδώ πέρα και τις επόμενες ημέρες και στην βοήθεια που παρήχε και ο κ. Ζαργιανόπουλος και, και η κομματική οργάνωση εδώ πέρα Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και με τον 902.
Που όπου... αναλάβαμε την αναμετάδοση του προγράμματος της ΕΡΤ.
Ναι, ήρθαμε εκεί πέρα και έτσι φιλοξενηθήκαμε για ένα διάστημα.
Έχουμε καλή σχέση συνεργασίας με τους υπαλλήλους, με τους συναδέλφους, με τους δημοσιογράφους.
Και εμείς με τους εργαζόμενους των 902 και με αυτή την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω και πάλι μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ζαργιανόπουλο που είσαστε σήμερα εδώ πέρα για να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη. Για το Δήμο, παρακολουθήσαμε τις προεκλογικές σας δραστηριότητες, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Βέβαια, εσείς δεν αποσυνδέτε το Δήμο από τα ευρύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, τα οικονομικά, τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα. Αλλά να ξεκινήσουμε με το Δήμο. Αυτή η μάχη εδώ στην Θεσσαλονίκη θα είναι πολιτική ή θα είναι προσώπων, θα διαλέξει δήμαρχο η Θεσσαλονίκη ή πολιτικές?
Κοιτάξτε, όλες οι μάχες είναι πολιτικές και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, και να το θέλεις, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την πολιτική σου προσέγγιση ανάλογα με την κάλπη που πηγαίνεις, αν θα είναι βουλευτικές, ευρωεκλογές ή τοπικές εκλογές δήμου και περιφέρειας. Πολιτικές θα είναι και πολιτικό θα είναι το μήνυμα που θα καταγραφεί το βράδυ των εκλογών. Γιατί μιλώντας για πόλεις, πρέπει να πούμε, το λένε πολλοί, αλλά εμείς το εννοούμε και το δείχνουμε και στην πράξη. Πόλεις δεν είναι μονάχα τα κτίρια και τα μνημεία. Πόλεις είναι καταρχήν οι άνθρωποι τους και τα προβλήματά τους. Με αυτή την έννοια θα είναι πολιτικές εκλογές και επειδή είναι πολιτικές, θα μου επιτρέψει πριν πάμε στην πόλη να ξεκινήσω κάτι που είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Να ξεκινήσω από το εξής. Νομίζω ότι πρέπει να στείλουμε χαιρετίσματα και να ευχηθούμε σανότερα στο κύριο Κουρουπλή και το κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ, που θεώρησε ότι μέσα στο αντιφασιστικό μέτωπο το οποίο πάει να στήσει εν όψη των εκλογών συμμετέχει και ο γνωστός ναζιστής παπάς Μητροπολίτης Αιγαίλειας, ο Αμβρόσιος, με τον οποίο συναντήθηκε ο κύριος Κουρουπλής. Το θεώρησε μεγάλη του τιμή με έναν παπά ο οποίος λέει προτιμώ να είμαι ναζιστής παρά να είμαι κομμουνιστής, με έναν ο οποίος απειλεί να δολοφονήσει όποιον δεν συμφωνεί με το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Ο κ. Κουρουπλής θεώρησε ότι είναι τιμή του αυτή η συνάντηση.
Είπε ότι η δημοκρατία πρέπει να είναι ανεκτική, γιατί δέχτηκε...
Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Δηλαδή η δημοκρατία πρέπει να είναι ανεκτική στους φασίστες, στους ναζιστές, στους δολοφόνους. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο που έκανε. Και εδώ δεν είναι μονάχα θέμα Κουρούπλη, εδώ είναι ότι το κόμμα του τον έχει στις πρώτες θέσεις του Ευρωψηφοδελτίου. Δεν είναι το μοναδικό. Είχαμε την άλλη υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έβαλε μέσα στο συνδυασμό της γνωστός στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Και μας είπε ότι δεν το ξέρω. Όταν έφεγε βέβαια το κράξιμο, τον απέσυρε. Και δεν είναι μονάχα αυτό, με το συμπάθειο. Πάμε για, για αλλαγή της ποινικής νομοθεσίας από πλευράς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θέλει να ρίξει στα μαλακά τους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. Στην γνωστή δίκη, η οποία τραβάει πολύ περισσότερο από όσο τράβηξε η δίκη της Νιρεμβέργης για τους ναζιστές του 1945. Με το συμπάθειο, αν αυτά είναι αντιφασιστικά μέτωπα, τότε τι να πούμε δηλαδή. Δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Κάνουν αντιφασιστικά μέτωπα με τον Τραμπ, χαϊδεύουν αυτιά ναζιστών, φωτογραφίζονται με ναζιστές, με τον κύριο Κασιδιάρη, υπουργέ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνησαν με τους ακροδεξιούς του κυρίου Καμένου, τον ΑΝΕΛ, και προσπαθούν να στήσουν αντιακροδεξιά μέτωπα. Προσπαθούν να στήσουν ταυτόχρονα και αντινεοφιλελεύθερα μέτωπα. Ποιο κόμμα, αυτό το κόμμα το οποίο πέρασε τρίτο μνημόνιο, το σκληρότερο από όλα, συσπυρώνοντας στην ψήφο αυτή και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το Ποτάμι κτλ. Και πέρασε τα πιο σκληρά αντινεοφιλελεύθερα μέτρα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι αριστερό κόμμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτό είναι παράγκα. Είναι μια παράγκα η οποία σήμερα εκθέτει την πραμάτια της. Και η πραμάτια της είναι να εκθέτει γυρολόγους της πολιτικής, των κομμάτων. Έχουν περάσει από το βαθύ Πασόκ, από το βρώμικο Πασόκ σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν περάσει από τη βαθιά Νέα Δημοκρατία σήμερα ΣΥΡΙΖΑ. Οι πάντες και τα πάντα. Με το συμπάθειο όλο αυτό είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και εμείς λέμε στον αριστερό άνθρωπο, στον προοδευτικό, στον ριζοσπάστη άνθρωπο, που πίστεψε σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα μπορούσε να δει μια καλύτερη μέρα, ότι τουλάχιστον θα μπορούσε να δει μια μεγαλύτερη εντυμότητα στην πολιτική, ότι πλέον αυτός ο χώρος δεν είναι χώρος για αριστερούς, δεν είναι χώρος για λαϊκούς ανθρώπους, τους τσάκισε. Τους λαϊκούς ανθρώπους, δεν τσάκισε ούτε τους βιομήχανους ούτε τους εφοπλιστές. Τσάκισε τους λαϊκούς ανθρώπους, συνταξιούχους, τους μεροκαματιάριδες, τους αυτοαποσχολούμενους που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και σήμερα τρίβεται, αν το θέλετε, και για εκλογικούς λόγους, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Με το βαθύ Πασόκ, με τη βαθιά Νέα Δημοκρατία, με τις. Κάνει πλάτες, αν το θέλετε, και σε ναζιστές, όπως το παράδειγμα που είπαμε πριν. Με αυτή την έννοια, ο κόσμος πρέπει να απεμπλακεί από αυτή την ιστορία. Πρέπει να απεμπλακεί από τα διλήμματα με τα οποία θα πάμε στις εκλογές και το οποίο δίλημα έτσι πρακτικά απλά ποιο θα είναι. Αν το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι καλύτερο από το σκάνδαλο Πετσίτη. Σε αυτό θα κληθεί να απαντήσει ο λαός μας. Σύμφωνα βέβαια με το ΣΥΡΙΖΑ και με την Νέα Δημοκρατία. Βάζοντας κάτω από το χαλί το γεγονός ότι πρώτον τα προβλήματα οξύνονται και θα οξύνονται και βάζοντας κάτω από το χαλί πιο κυρίως ότι συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στην βασική πολιτική για να προχωρήσουν ακόμα πιο αντιλαϊκά μέτρα. Συμφωνούν στον εγκλωβισμό της χώρας μας στο ΝΑΤΟ με ό,τι κινδύνους αυτό σημαίνει συνολικά για την περιοχή μας, για τη χώρα μας, για τους κατοίκους μας και αν το θέλετε, επειδή μιλάμε από Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα για την κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη. Με συγχωρείτε, έχετε δει κανέναν υποψήφιο από τους αρκετούς υποψηφίους δημάρχους εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, να μιλάει για ένα ζήτημα το οποίο κυριολεκτικά αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας. Για την πόλη μας και τους κατοίκους μας και τους κατοίκους της.
Τι λέτε, για ποιο?
Είναι η γνωστή έκθεση του State Department, του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που πριν από δύο μήνες το δημοσίευσε ο ριζοσπάστης, δεν διαψεύστηκε από κανένα για την αλήθεια, και που έλεγε ότι η Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ελλάδα θα πρέπει σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, με μέσα μαζικής ενημέρωσης, με επιχειρηματικούς φορείς, με την Εκκλησία και με τις δυσόδεις βρώμικες ΜΚΟ. Να προωθήσουν την ανάδειξη ηγετών και σε κεντρικό επίπεδο, βλέπε κυβέρνηση, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, βλέπε Δήμος και Περιφέρεια, ηγετών εντός πολλών εισαγωγικών, φιλικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα σχέδιά τους στην περιοχή. Αυτό λέει η έκθεση του State Department. Με συγχωρείτε, είδατε κανέναν από τους υποψήφιους να βγει και να πει ότι αυτό είναι ντροπή για το λαό μας και δεν το δεχόμαστε? Μούγκα, με συγχωρείτε, έτσι το λέει ο λαός μας. Μούγκα. Σιωπή. Θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το παραμύθι, σε αυτό το παιχνίδι. Ποιος θα κολλήσει καλύτερα κοντά στους μεγαλοεπιχειρηματίες που θέλουν να αλώσουν ακόμα περισσότερο την πόλη και τη χώρα μας συνολικά. Ποιος θα πάει πιο κοντά στους Αμερικάνους που σήμερα είναι οι κυρίαρχοι. Ο κύριος πάει από το πρέσβη των Αμερικάνων, μπαίνει εδώ σαν να είναι στο σπίτι του. Και δεν βλέπουμε καμιά αντίδραση. Και εμείς λέμε, σαν ΚΚΕ, σαν λαϊκή συσπήρωση, ως συνδυασμός μας στις τοπικές εκλογές, ότι αυτή την τροπή ο λαός μας δεν πρέπει να τη δεχθεί. Να αφήσει αυτή την τροπή στις πλάτες όλων των υπόλοιπων κομμάτων που δέχονται την επικυριαρχία των συμφερόντων και των Αμερικάνων στην περιοχή, να τη φορτώσει στους υποψηφίους τους, να μην τη φορτωθεί ο ίδιος. Και εδώ ένας τρόπος υπάρχει. Να επιλέξει αυτούς που πάνε κόντρα. Να επιλέξει το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, τη λαϊκή συσπήρωση τοπικές εκλογές και βεβαίως αν γίνουν βουλευτικές εκλογές, ΚΚΕ. Εννοία. Επειδή. Ναι,
μπήκαμε.
Δυναμικά.
Πολύ δυναμικά και μπήκαμε στην κεντρική πολιτική, βέβαια, που έχει πάντοτε και τη σχέση της, έχει και το ενδιαφέρον της. Αλλά ήθελα να έρθουμε εδώ πέρα στο Δήμο. Εσείς συχνά λέτε ότι όλοι είναι συνεχιστές, όλοι οι άλλοι υποψήφοι, τέλος πάντων οι βασικοί διεκδικητές εδώ στο Δήμο, είναι συνεχιστές της πολιτικής της διοίκησης προηγούμενης και της προπροηγούμενης ενδεχομένως. Και διαφοροποιήστε η δική σας υποψηφιότητα σε σχέση με την διοίκηση Μπουτάρη. Κάποια θετικά δεν αναγνωρίζετε στα προηγούμενα 8 χρόνια, για να μην πάμε.
Θα σας πω.
Το πίσω.
Κοιτάξτε λίγο. Το ξαναλέμε, δεν μπορείς να χωρίσεις με συνικά τι έχει τις τοπικές από τις γενικές εκλογές. Το ίδιο κλίμα και όχι από εμάς. και από τους άλλους υποψήφιους από τα άλλα κόμματα μεταφέρεται στην πόλη. Παράδειγμα, έβλεπα πριν από λίγο την κυρία Νοτοπούλου σε ένα κανάλι κάτω στην Αθήνα που έλεγε το εξής, ότι το διακύβευμα των τοπικών εκλογών στη Θεσσαλονίκη θα είναι ότι ο κύριος Ταχιάος ήταν παλιά αντιδήμαρχος του κυρίου Παπαγεωργόπουλου. Εκεί θα παιχτεί το ζήτημα. Δηλαδή θα μιλήσουμε για τα σκάνδαλα των προηγούμενων δεκαετιών. Και βεβαίως να μιλήσουμε, και βεβαίως είναι καταδικαστέα, και βεβαίως καλώς υπάρχει καταδίκη, και βεβαίως ο κύριος Ταχιάος ήταν αντιδήμαρχος του κυρίου Παπαγεωργόπουλου. Αλλά εδώ τι γίνεται, προσπαθούν να συγκαλύψουν μεταξύ τους την ταύτισή τους στα μεγάλα προβλήματα της πόλης, τα οποία έχουν σχέση βεβαίως και με τη γενική πολιτική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι υποκλίνονται, πλην ημών του ΚΚΕ, στην κληρονομιά Μπουτάρη και ο καθένας προσπαθεί να διεκδικήσει ένα κομμάτι αυτής της κληρονομιάς. Ποια είναι όμως αυτή η κληρονομιά? Η κληρονομιά είναι, όπως το λέγαμε από το 2010 που έβγαινε δήμαρχος ο κ. Μπουτάρης, ότι είναι η αιχμή του συνδέσμου βιομηχάνων στη Βόρεια Ελλάδα, που έχει συγκεκριμένη πολιτική. Να παραδοθεί η πόλη στα ιδιωτικά συμφέροντα όλες οι λειτουργίες αυτής της πόλης. Σας θυμίζω τις απειλές και την προσπάθεια που έχει κάνει και σε ένα μέρος την έχει προχωρήσει αρκετά ο κ. Μπουτάρης για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Εδώ συμφωνάνε όλοι. Κανένας δεν πρόκειται να την πειράξει. Το γεγονός δηλαδή ότι το μεγαλύτερο συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το ΣΜΑ για τις απορριμματοφόρα κτλ., έχει παραδοθεί σε ιδιώτη. Γι' αυτό κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν πρόκειται να τα ανακαλέσει. Εγώ όμως θυμάμαι ότι τότε, το 2011, ως Δημοτικός Σύμβουλος, μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν διαμαρτυρόμασταν απ' έξω για αυτή την παράδοση, ο κ. Μπουτάρης έφερε μάτια χημικά. Και υπάρχουν τα βίντεο στο YouTube για να τα δει κάποιος. Σήμερα θέλουν να συγκαλύψουν το εξής. Λέει η κυρία Νοτοπούλου, όχι εργολάβος στην καθαριότητα. Ο κύριος Ταχιάος βέβαια το λέει καθαρά. Εργολάβος στην καθαριότητα και τελειώσαμε. Τι σημαίνει όμως αυτό το όχι της κυρίας Νοτοπούλου? Συνεχίζεται από μια άλλη πρόταση. Να βάλουμε στην καθαριότητα ΚΙΝΣΕΠ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Δηλαδή υποτίθεται, το υπογραμμίζω, μια συλλογική επιχειρηματική προσπάθεια εργαζόμενων. Κοροϊδευόμαστε. Αν ήταν να είναι μια προοδευτική προσπάθεια, τότε γιατί αυτός ο οποίος επιβάλλει μνημόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τις ΚΙΣΕΠ σαν τη βασική μορφή εργασίας? Είναι τόσο προοδευτική, ξαφνικά έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση προοδευτική και δεν είναι τρόικα? Τρόικα είναι πάλι. Απλά γιατί η ΚΙΣΕΠ είναι το όχημα μέσα από το οποίο θα εισχωρήσουν στην καθαριότητα και σε άλλες λειτουργίες τα μεγάλα συμφέροντα, οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι. Ψάξαν την πόλη μας. Η μεγαλύτερη ΚΙΣΕΠ της πόλης σήμερα, που ξεκίνησε από 15-20 εργαζόμενους απλήρωτους για 2 χρόνια, σήμερα αν δείτε ποιο είναι το μετοχικό της κεφάλαιο, θα είναι τα μεγαλύτερα εμπορικά και επιχειρηματικά κεφάλαια της πόλης. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγείων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων, ο κύριος Καπών, ο γνωστός αντιδήμαρχος του κυρίου Μπουτάρη. Δεν ξέρω, είναι υπόδικος ακόμα νομίζω. Mm-hmm. Για τα σκάνδαλα εκεί σε μια τράπεζα. Αυτή είναι η ΚΙΣΕΠ, αυτή είναι η πρόσκληση του Νοτοπούλου. Δηλαδή, ιδιωτικοποίηση με έναν πιο εύσχυμο τρόπο. Θέλετε να πάμε στον ΟΑΣΤ? Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της πόλης. Πραγματικά είναι θλιβερό, είναι τραγικό. Με την έννοια ότι.
Πριν πάμε στον ΟΑΣΤ, ναι. Μισό λεπτό, κύριε Σαριανόπουλο, επειδή το θέμα της καθαριότητας είναι βασικό πρόβλημα της πόλης, βασικό θέμα για το οποίο ρωτώνται όλοι οι υποψήφοι. Κάποιοι από αυτούς που έχουν περάσει εδώ από το στούντιο του 102 λένε ότι δεν χρειάζεται ο ιδιωτικός τομέας. Επαρκούν οι εργαζόμενοι.
Οι περισσότεροι το έχουν πει αυτό.
Οι περισσότεροι το έχουν πει. Υπάρχει ανάγκη να γίνει εξορθολογισμός. Δηλαδή, εσείς λέτε έτσι όπως το βλέπετε το θέμα της καθαριότητας, γιατί πρέπει αυτή η πόλη κάποια στιγμή να έχει μία άλλη εικόνα. Αρκούν οι εργαζόμενοι. Πού γίνεται το λάθος? Γιατί αυτό το στοίχημα της καθαριότητας πάντα χάνεται από όποιον αναλάβει?
Να πούμε, το ζήτημα καθαριότητα δεν απασχολεί μόνο Θεσσαλονίκη, αλλά όλες τις πόλεις της χώρας.
Σωστά.
Άρα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ρίζα. Δεν γίνεται να έχουμε μια συστοιχεία τυχαίων γεγονότων. Το πρόβλημα είναι ακριβώς οι προσλήψεις και ο εξορθολογισμός του προσωπικού. Ξεκινάμε όμως από τις προσλήψεις, εκείνο το βασικό πρόβλημα. Γύρισα περίπου όλο το εργοτάξιο της καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ρωτούσα συγκεκριμένα στοιχεία πόσους χρειάζονται, ποιες είναι οι προβλεπόμενες θέσεις και πόσους έχουν σήμερα στη διάθεσή τους. Στην καλύτερη των περιπτώσεων φτάνουν στο μισό αυτών που χρειάζονται. Αυτό που ο ίδιος ο Δήμος καταλαβαίνει ότι είναι ανάγκες για καθαριότητα, ο Δήμαρχος. Και όμως βρισκόμαστε σήμερα στο μισό. Δεν γίνονται προσλήψεις. Διότι οι προσλήψεις απαγορεύονται από την κυβέρνηση, απαγορεύονται από την Τρόικα, απαγορεύονται από όλα αυτά τα πράγματα. Και τι γίνεται? Προσπαθούν να επιλύσουν, υποτίθεται, δεν το επιλύουν, κάποια προβλήματα με τους συμβασιούχους. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο, την ομοιρία των συμβασιούχων. Που μπαίνεις για 8 μήνες, μέχρι να μάθεις τη δουλειά, φεύγεις από τη δουλειά, μπαίνουν καινούργια. Αυτό είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Και η συνειδητή πολιτική επιλογή, η οποία επιβάλλεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν ανέχεται κυριολεκτικά, και επιτρέψτε μου να το πω με την πείρα του Ευρωβουλευτή 5 χρόνια τώρα, δεν ανέχεται σε καμία περίπτωση τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Το όνειρό της, και αυτό γενικεύει σε όλες τις χώρες, είναι η προσωρινή εργασία, είναι η μερική απασχόληση, είναι η ευέλικτη εργασία. Αυτό είναι το όνειρό της. Και ιδιαίτερα αν το θέλετε για τους Δήμους και για τις περιφέρειες, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένη πολιτική, τους θεωρεί επιχειρήσεις τους Δήμους. Δεν τους θεωρεί έναν οργανισμό ο οποίος θα επιλύσει τοπικά προβλήματα. Και εκεί οδεύουμε και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω κάτι για την υπόθεση των συμβασιούχων, γιατί και σαν συνδικαλιστής το είχα χειριστεί το θέμα μαζί με το ΠΑΜΕ κτλ. Επειδή μεγάλη κουβέντα γίνεται και μεγάλη στήριξη εντός εισαγωγικών βλέπω το τελευταίο καιρό απέναντι στους συμβασιούχους. Εμείς δώσαμε μάχες και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πλακωνόμασταν, επιτρέψουμε την έκφραση και με τον κύριο Μπουτάρη, για το αν θα μονιμοποιηθούν ή όχι. Και δείξαμε, σαν κομμουνιστές δήμαρχοι, εκεί όπου υπάρχουν κομμουνιστές δήμαρχοι, πώς ακριβώς αντιμετωπίζει το ζήτημα. Ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα, αλλά και οι άλλοι κομμουνιστές δήμαρχοι. Δεν πήγαν στα δικαστήρια για να διώξουν τους συμβασιούχους. Επικαλούμενοι την νομοθεσία, τι να κάνουμε. Δεν το κάνανε. Τέλος. Και ας τραβήξουν, δεχόμενο τον κίνδυνο να τραβηχτούν οι ίδιοι οι δήμαρχοι στα δικαστήρια. Αυτό δεν έγινε με το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, που το ζητούσαν επιχειρηματικοί όμιλοι, ξενοδόχοι, τους το επέβαλε η κυβέρνηση με υπουργικές αποφάσεις, με δικαστήρια κτλ. Ο Πελετίδης το έκανε μέσα σε μια νύχτα πάρκο για όλο το λαό, με τους εργαζόμενους και όχι με τους εργολάβους. Και αθώθηκε προχθές από τα δικαστήρια. Αυτό θα πει κομμουνιστής δήμαρχος. Και να θυμηθούν και οι Θεσσαλονικές ότι πριν από μερικά χρόνια, 25 χρόνια, η περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όλοι οι Δήμοι, ελέγχονταν από. Με την καλή έννοια του όρου, λέγονται από κομμουνιστές δημάρχους. Και αυτό έχει αφήσει ένα πάρα πολύ καλό αποτύπωμα. Σήμερα πολλοί κόσμος το σκέφτηκε και το αναπολύει. Έλεγε, εντάξει, στις βουλευτικές εκλογές θα ψηφίσω αυτό το οποίο θέλω, αλλά για δήμαρχο θα ψηφίσω κομμουνιστή. Είναι έτοιμος, είναι κοντά στο λαό, κάνει έργο. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους συμβασιούχους. Θέλουμε να θυμίσουμε το εξής, για να μην τρελαινόμαστε. Αν ψάξει κάποιος στο διαδίκτυο, αν κουκλάρει όπως λέμε στα ελληνικά. Συνταγματική αλλαγή του 2002, και τότε είχε γίνει συνταγματική αλλαγή, θα δει το εξής. Το πρώτο κόμμα το οποίο πρότεινε να μπει μέσα στο Σύνταγμα ότι οι συμβασιούχοι απαγορεύεται να μονιμοποιηθούν, θυμάστε ποιο είναι? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόδρομος του συνασπισμός. Με την έννοια ότι οι συμβασιούχοι, άνθρωποι που μπαίνουν για να βρουν ένα κομμάτι ψωμί για 8 μήνες, είναι, λέει, ο κομματικός στρατός τότε της Νέας Δημοκρατίας, αργότερα του Πασό κτλ. Με αυτή την έννοια πρότεινε να μην μονιμοποιούνται ποτέ.
Δεν λειτουργήσε όμως έτσι για πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Και δεν ήταν οι προσλήψεις και οι συμβασιούχοι ένα παράθυρο για να μαζεύουν ψηφαλάκια.
Εδώ όμως ποιον θα κυνηγήσεις? Βεβαίως είναι όπως το λέτε. Εδώ όμως ποιον θα κυνηγήσεις? Θα κυνηγήσεις το πολιτικό σύστημα το οποίο εκβιάζει πάνω στο πτώμα των δικαιωμάτων, πάνω στην ανάγκη του λαού. Για να βρει για 8 μήνες δουλειά, όχι για όλη τη ζωή. Και δεν θα κυνηγήσεις αυτόν ο οποίος είναι αναγκασμένος για να δώσει ένα κομμάτι ψωμί στα παιδιά του να πάει έστω για 8 μήνες. Είναι σαν να μου λέει κάποιος, όχι εσείς, ότι το δίκιο στην περίπτωση της καθαρίστριας που άλλαξε για ένα χρόνο την ημερομηνία που πήρε το απολυτήριο από το γυμνάσιο για να πιάσει δουλειά, φοβερή πλαστογραφία. Εδώ από πλαστογραφίες βλέπετε τι γίνεται σε μεγάλες υποθέσεις και ποτέ δεν καθαρίζουν και ποτέ δεν οδηγούνται στο δικαστήριο. Ότι σε αυτή την περίπτωση που η άλλη για να θρέψει 11 παιδιά έκανε αυτή την περίφημη πλαστογραφία και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση, ότι το δίκιο το είχε το δικαστήριο και το πολιτικό σύστημα και όχι καθαρίστρια. Όχι, με συγχωρείτε, καθαρίστρια το είχε. Γιατί όταν δεν κάνεις προσλήψεις, δεν θα βρει ο κόσμος δουλειά, δεν θα έχει πόλη καθαριότητα. Η λογική όλων των υπόλοιπων υποψηφίων και των κομμάτων που το στηρίζουν, γιατί ανεξάρτητος δεν υπάρχει βεβαίως, είναι ότι εφόσον δεν υπάρχουν προσλήψεις, θα το δώσουμε σε ιδιώτες. Είτε θα το δώσει και ο κύριος Σταχιάος, θα το δώσει και η κυρία Νοτοπούλου. Και θα δείτε ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα είναι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τους δείτε αυτούς που σήμερα υποτίθεται παλεύουν μεταξύ τους να συνεργάζονται κανονικότατα, αρμονικότατα στις κύριες αποφάσεις. Γιατί εξαρτώνται από τα κόμματά τους που έχουν εννέα πολιτική. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα.
Στους ιδιώτες, λοιπόν.
Τα εμείς πάμε για την καθαριότητα. Δημιώσεις. Πριν πάμε να ακούσουμε μουσική, επειδή είχατε αρχίσει να συζητάτε για τον ΟΑΣΤ, ας πούμε και δύο πράγματα για τον ΟΑΣΤ και να πάρουμε μετά μια.
Ο ΟΑΣΤ θα πάμε μαζί και τη συγκοινωνία και το κυκλοφοριακό γενικά. Πείτε μας για τον ΟΑΣΤ. Καταρχήν έχει γίνει η κρατικοποίηση και σαν βήμα δεν είναι στις απόψεις σας κοντά η εξέλιξη, άσχετα αν χρειάζεται, που όντως χρειάζεται σημαντική βελτίωση.
Αγαπητέ Βασίλη, παίρνω το θάρρος να το πω λόγω της παλιάς μας γνωριμίας εδώ από τους αγώνες της ΕΡΤ. Θα σου πρότεινα να πας σε αυτό το νομοθέτημα που υποτίθεται ότι κρατικοποίησε τον ΟΑΣΤ, να πας μέχρι το τέλος αυτό το νομοθέτημα και να το διαβάσεις, το οποίο λέει το εξής. Ότι σε εφαρμογή της τάδε ευρωπαϊκής οδηγίας για την απελευθέρωση, ιδιωτικοποίηση, βλέπε, των αστικών συγκοινωνιών, σε αυτό το νομοθέτημα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται ότι μετά την εκαθάριση του παλιού βρώμικου πραγματικά σκανδαλώδους, τεράστιο σκάνδαλο του ΟΑΣΤ, τεράστιο σκάνδαλο, μετά λοιπόν από την εκαθάριση θα υπάρχει το δικαίωμα, θα ανοίξει η αγορά των αστικών συνεργειών σε Θεσσαλονίκη και σε ιδιώτες. Και εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Η επιλογή της απευθείας ανάθεσης σε εργολάβους, σε ιδιώτες της αστικής συγκοινωνίας, ή η διαμέσου των Δήμων ιδιωτικοποίηση. Είναι η πρόταση κυρίας Νοτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει να δοθεί στους Δήμους ο ΟΑΣΤ. Βεβαίως κανένας Δήμος δεν έχει την ικανότητα, την οικονομική, να διαχειριστεί ο ΟΑΣΤ, να αγοράσει, να συντηρήσει λεωφορεία, προσωπικό κτλ. Εδώ δεν μπορεί την καθαριότητα να κάνει όχι τον ΟΑΣΤ που είναι πολύ ακριβότερος. Οπότε οι Δήμοι το λένε από τώρα θα πάνε σε συνεργασία με ιδιώτες. Αυτό σημαίνει πολύ ακριβότερο εισιτήριο, σημαίνει λιγότερη συγκοινωνία γιατί ο ιδιώτης δεν θα βρίσκει ενδιαφέρον λόγω χαμηλής επιβατικής κίνησης σε ορισμένες περιοχές, σημαίνει χειρότερη συγκοινωνία, θα το πληρώσει ο λαός. Ποια είναι η διαφορά του κυρίου Ταχιάου με την κυρία Νοτοπούλου, βεβαίως και των υπόλοιπων υποψηφίων? Ότι ο ένας το λέει καθαρά εργολάβος και ιδιώτης, ο άλλος το λέει μέσω των Δήμων. Αυτή είναι η μοναδική διαφορά. Στην πραγματικότητα έχουμε απόλυτη σύμπτωση, ταύτιση της στρατηγικής τους. Και εμείς απαντάμε. Και δεν απαντάμε με αυτό που μας λένε ότι οι προτάσεις είναι για τη Δευτέρα παρουσία. Εμείς απαντάμε καταρχήν κρατικός φορέας συγκοινωνιών συνδυασμένων όλων. Και λεωφορείο και μετρό και τραμ, αν υπάρξει, θαλάσσιες συγκοινωνίες, οτιδήποτε άλλο, κρατική, αποκλειστικά κρατική. Και να σας πω και μια άμεση πρόταση. Στο τέλος της δεκαετίας του 80, θα το θυμάστε ίσως, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, είχε υιοθετηθεί για λίγο χρονικό διάστημα και κάτω από την πίεση των εργαζόμενων, είχε υιοθετηθεί το εξής. Το πρωί πήγαινε στη δουλειά σου δωρεάν με το λεωφορείο, το μεσημέρι γύριζες δωρεάν με το λεωφορείο, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι φοιτητές, οι μαθητές για όλη τη διάρκεια της ημέρας δωρεάν κυκλοφορούσαν με το λεωφορείο. Αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει σήμερα, μετά από 30 χρόνια? Είναι της Δευτέρας παρουσίας? Γιατί δεν μπορεί να γίνει σήμερα που ο κόσμος, το αντίτιμο του εισιτηρίου του ΟΑΣΤ είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό στον οικογενειακό προϋπολογισμό και μάλιστα για να πληρώνεις μια συγκοινωνία στην οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, είναι απαράδεκτη, ορισμένες φορές και επικίνδυνη. Γιατί σήμερα να μην το κάνει, γιατί κανείς σήμερα δεν το σκέφτεται αυτό το πράγμα? Γιατί δεν θέλουν, γιατί η λογική και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ και τα λοιπά είναι αυτά να περάσουν στην ιδιωτικοποίηση, γιατί υποκλίνονται στην πολιτική που λέει ότι αυτό που προεξάρχει στην οικονομική πολιτική είναι το συμφέρον των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το ΝΑΤΟ και τίποτα άλλο δεν συζητιέται. Λοιπόν, όλοι αυτοί βάζουν γραμμές στην πολιτική τους. Και οι βιομηχανοί και οι τραπεζίτες και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις οποίες δεν μπορούν να ξεφύγουν όσοι υποκλίνονται. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, και ο κ. Σταχιάος και η κ. Νοτοπούλου. Αν ο λαός λοιπόν θέλει έστω να πάρει ανάσες και να μην χειροτερέψει ακόμα περισσότερο τη ζωή του, που εμείς λέμε θα χειροτερέψει με αυτή την πολιτική, και άμεσα μάλιστα, θα πρέπει να αλλάξει στρατόπεδο. Έστω και αν δεν συμφωνήσει όλο με το ΚΚΕ, πρέπει να δείξει σε όλους αυτούς, πρώτον να μην τους πει ευχαριστώ και τους τρεις που φέραν τα μνημόνια, και πολύ σημαντικότερο, ενώ τους τρεις ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, και πολύ περισσότερο, και αυτό έχει σημασία, να μην τους δώσει το ελεύθερο να προχωρήσουν και σε νέα μέτρα. Διότι η ψήφος στον κύριο Ταχιάο, στην κυρία Νοτοπούλου, στον κύριο Βούγια, στον κύριο Ζέρβα, μιλάω όχι προσωπικά, με τις πολιτικές κατακόμματα που εκπροσωπούν, σημαίνει ότι σας δίνουμε κύριοι το δικαίωμα να διαιτικοποιήσετε τα πάντα στη Θεσσαλονίκη, την καθαριότητα, την ίδρυυση που ήδη έχει προχωρήσει, της ΕΙΑΘ, τις τελευταίες μέρες, τον ΟΑΣΤ, το παραλιακό μέτωπο, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δώστε τα όλα, φορολογήστε ακόμα περισσότερο τους Θεσσαλονικείς, όπως και σε όλες τις πόλεις, ούτως ώστε να βγάλει ο Δήμος κάποια λεφτά επειδή του τα στερεί το κράτος, τσακίστε και με τοπικούς φόρους τον κόσμο, για να μην έχει πουθενά να σταθεί.
Θα μπούμε σε αυτά, γιατί έχουμε την παραλία και είπατε τώρα, αν κατάλαβα καλά, ότι δεν πρέπει και εκεί πέρα να γίνει αξιοποίηση, τέλος πάντων, εκμετάλλευση, ώστε να υπάρχουν
τι
έσοδα.
Να μην αξιοποιηθεί, λέμε με διαφορετικό τρόπο.
Να μην την εκμεταλλευτεί για να έχει έσοδα, τέλος πάντων, σε αυτά τα επίπεδα, γιατί είναι κάποια έσοδα.
Με τα περίπτερα που έχουν διατεθεί και όλα αυτά.
Είναι η θέση.
Να πούμε δύο πράγματα ακόμη για το κυκλοφοριακό, έτσι, μια και
πούμε,
πιάσαμε τον ΟΑΣ.
Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ του Θεσσαλονίκη. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό ότι εσείς και το λέτε και θα το κάνετε. Εφόσον εκλεγείτε, αλλά και το προτείνετε, όποια και να είναι η διοίκηση, να υπάρχει ξανά, να διεκδικήσει ξανά δωρεάν κυκλοφορία με τα αστικά λεωφορεία. Έως τις 8 το πρωί, αν θυμάμαι καλά, ήταν, γιατί ήμουνα.
Αν θυμάμαι καλά, ναι.
Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων.
Για τους εργαζόμενους. Για
πολύ λίγο, έτσι είχε εφαρμοστεί.
Δυστυχώς
αυτό.
Για πολύ λίγο. Και ήταν κάτω από την πίεση των εργαζόμενων και των αγώνων τους. Έτσι έγινε. Ήταν πραγματικά για πολύ λίγο. Αλλά τι ανέδειξε? Ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Και σήμερα πολύ περισσότερο. Είμαστε 30 χρόνια μετά. Υπάρχει δυνατότητα. Το ζήτημα είναι πού δίνεις λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Το ζήτημα είναι πού τα δίνεις. Τα δίνεις δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό που το πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι, έτσι δεν το πληρώνουν οι εφοπλιστές με το συμπάθειο. Οι εφοπλιστές είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στην Ελλάδα, είναι οι πιο αφορολόγητοι άνθρωποι στην Ελλάδα και βγήκε προκλητικά ο κύριος Τσίπρας πριν από κάνα μήνα στο Μαξίμου σε συνάντηση με την Ένωση Εφοπλιστών και χειροκροτούσε τι, το γεγονός ότι επέτυχε να κάνει συμφωνία συνενετικής φορολογίας, άκουσον, συνενετική φορολογία, δηλαδή αν ήθελαν οι εφοπλιστές, για να δώσουν 75 εκατομμύρια στο κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή αυτό ισούται με τα ναύλα 2 ημερών τους. Το μεροκάμα το 2 ημερών τους πληρώνουν οι άνθρωποι. Και ο εργαζόμενος και ο άνωρος πληρώνει πάνω από το μισό του χρονιάτικου εισοδήματός του στην εφορία. Και αυτό συνενετικά. Έχετε ακούσει κανένα εργαζόμενο συνταξιούχο αυτοαπασχολούμενο συνενετικά άμα θέλει να πληρώνει? Θα τρελαθούμε εντελώς. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά του, του Τραμπ, του ΝΑΤΟ, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. Αυτό είναι το αγαπημένο παιδί του κυρίου Τραμπ. Και επιτρέψτε μου τέτοιες εικόνες να έχω και από το Ευρωκοινοβούλιο. Τον έχουν Θεό. Τον έχουν Θεό. Έκανε τη βρώμικη δουλειά. Και θα συνεχίσει να την κάνει.
Μαζί μας εδώ στο στούντιο ο υποψήφιος για το Δήμο Θεσσαλονίκης με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Σωτήρης Ζαριανόπουλος. Συζητάμε για τα θέματα του Δήμου αλλά και γενικότερα της κεντρικής πολιτικής κοινής.
Πριν συνεχίσουμε εδώ πέρα, επειδή το ακούω που το λέτε συχνά και το είπατε και πάλι σήμερα και έχετε το παράδειγμα του Δημάρχου Πατρέων, του κ. Πελετίδη, του κομμουνιστή Δημάρχου, όπως τον αναφέρετε το πρότυπο. Εκτιμάτε, ελπίζετε, αισιοδοξείτε ότι μπορεί να επαναληφθεί σε αυτές τις εκλογές και να έχουμε και σε άλλους δήμους δήμαρχο που θα εκλεγεί, που θα πρόσκειται έτσι στη λαϊκή, θα προέρχεται από τη λαϊκή σπήρωση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος?
Κοιτάξτε, εμείς εκτιμάμε πάρα πολύ βάση με σχεδόν σιγουριά ότι οι 5 δήμαρχοι κομμουνιστές θα επανεκλεγούν. Και επίσης εκτιμάμαι ότι θα έχουμε και περισσότερους ακόμα δημάρχους κομμουνιστές και βέβαια θα έχουμε πολύ περισσότερους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους. Και αυτό έχει την εξής σημασία. Μας ρωτάνε πολλές φορές, εντάξει, υπάρχει μια περίπτωση να βγείτε, τι θα κάνετε, σε περίπτωση που δεν βγείτε, τι θα κάνετε. Καταρχήν να το ξεκαθαρίσουμε. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι οι κομμουνιστές διακρίνονται στην οργάνωση των αγώνων, στη μαχητικότητά τους, στη συνέπειά τους έργων και λόγων, στο να ξεσηκώνουν κόσμο, να διαμαρτύρονται. Ωραία, δεν είμαστε όμως μονάχα αυτό. Είμαστε αυτό, το κάνουμε καλά, το ξέρει όλος ο κόσμος και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αλλά είμαστε και για να διοικούμε, και αυτό αποδείχθηκε και στην περίπτωση των Δήμων και τώρα με τους 5 Δήμους, δίπλα στο λαό, με ανάσες χαλαρώνουμε την κατάσταση που υπάρχει στο λαό, δεν αλλάζουμε τις πόλεις. Μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο, η διακήρυξη των υποψηφίων των άλλων κομμάτων ότι θα κάνουμε για παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, η νησίδα Ευημερίας, ονειρική πόλη και Μητρόπολη, αυτά επιτρέψτε μου, αλλά θα το πω έτσι, είναι πολιτικές αμνησίες. Σε μια χώρα που καταραίει ο λαός της, με τους πετσοκομμένους μισθούς, τις συντάξεις, τα δικαιώματα που κλείνουν τα μαγαζιά επειδή δεν μπορούν να αντέξουν, τα μικρομάγαζα βέβαια, όχι τα μεγάλα. Εντάξει, που η νεολαία φεύγει στο εξωτερικό γιατί δεν έχει που να βρει δουλειά, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις μια πόλη η οποία θα είναι νησίδα Ευημερίας. Εμείς στο μέτρο των δυνάμεών μας προσπαθούμε εκεί όπου διοικούμε, σαν ΚΚΕ, να δώσουμε ανάσες. Να σου πω, είπαμε πριν για το παραλιακό μέτωπο που συζητάμε στη Θεσσαλονίκη, τι έκανε ο κομμουνιστής δήμαρχος στην Πάτρα. Δεν το παρέδωσε στα μεγάλα συμφέροντα. Εδώ πάμε να το παραδώσουμε με τη συμφωνία όλων των υπόλοιπων. Μείωσε τα τέλη και τους φόρους στα μικρομάγαζα για να μπορέσουν να επιβιώσουν, αλλά και στους κατοίκους, τα τέλη καθαριότητας. Μείωσε σε συμβολικό ποσό και πάει για κατάργηση στα τέλη της στάθμευσης. Εκεί όπου σε αναγκάζουν στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, να πληρώνεις, να νοικιάζεις τον χώρο σου, την πόλη σου, τη δικιά σου πόλη, την ιδιοκτησία σου, την νοικιάζεις. Κατεβαίνεις δηλαδή από την Καλαμαριά ή από την Ανάληψη ή από τη Χαριλάου ή από την Τούμπα στο κέντρο για μια δουλειά ή και για να δουλέψεις ένα 8ωρο και αναγκάζεσαι να πληρώνεις στον Δήμο το 50% και στην ιδιωτική εταιρεία του κυρίου Κόκαλη, παρακαλώ, το άλλο 50%, τεράστια ποσά στάθμευσης. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί.
Την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να μπει μια τάξη στο κέντρο. Γιατί αυτή η εικόνα με τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα οπουδήποτε, χωρίς κανέναν έλεγχο, και αυτό το κυκλοφοριακό χάος, πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Ζαριανόπουλε, πρακτικά δηλαδή? Τι θα κάνατε αύριο το πρωί για να είναι βατή αυτή η πόλη, να μπορεί η μαμά με το καρότσι να περνάει και να μην είναι κλειστή η ράμπα? Να μπορεί άλλος να διέρχεται την πόλη και να μην είναι όλοι διπλοπαρκαρισμένοι?
Έχετε δίκιο. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ, και είναι πολύ δυσεπίλητο. Έτσι όπως έχει χτιστεί αυτή η πόλη με την γεωμορφία της, πραγματικά είναι δυσεπίλητο. Και κανείς δεν μπορεί να δώσει άμεσα τις λύσεις. Εμείς λέμε το εξής, ξεκινάμε από την εξής αρχή. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να βγάζει κέρδη και να βγάζει λεφτά από το γεγονός ότι εγώ πρέπει να κατέβω από την περιοχή μου στο κέντρο της πόλης για να δουλέψω και πρέπει επί 8 ώρες να τον πληρώνω για την πόλη μου. Αυτό τέλος. Πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν. Αλλά εδώ χρειάζεται και ένας μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός που όλοι οι υπόλοιποι πάνε κόντρα. Για παράδειγμα, θα μπορείς να κατεβαίνεις με την αστική συγκοινωνία ή με το αυτοκίνητό σου, να κατεβαίνεις στην περιφέρεια του κέντρου της πόλης, να βρεις εκεί λοιπόν χώρους παρκαρίσματος, ούτως ώστε να μετεπιβιβαστείς σε μικρά ευέλικτα λεωφορεία που θα μπορέσουν μέσα στο σχετικά μικρό κέντρο της πόλης να σε οδηγήσουν κατευθείαν στη δουλειά σου μέσα σε 3 και 4 λεπτά. Δεν έχεις παραπάνω χρόνο με αυτή τη σκέψη. Ελάτε όμως που, για παράδειγμα, ένας χώρος που θα μπορούσε να επιτελέσει αυτή τη λειτουργία, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και εδώ βρισκόμαστε στα όρια της και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σε συνδυασμό με το Τρίτο Σώμα Στρατού, το οποίο θυμίζω ότι είναι ένα ατοϊκό στρατηγείο, σε συνδυασμό με το παλιό 424, μας δημιουργεί ένα περιβάλλοντα χώρο αρκετά μεγάλης έκτασης που μπορεί να παραδοθεί στο πράσινο που η Θεσσαλονίκη πάσχει τρομακτικά από αυτό. Μπορεί να παραδοθεί στην αναψυχή, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, ίσως και για φοιτητικές εστίες σε κάποια άκρη αυτού του τέτοιου, και βεβαίως να παραδοθεί και ως εξής, σαν ένας σταθμός μετεπιβίβασης. Δηλαδή, έρχεται το ιδιωτικό αυτοκίνητο, παρκάρει σε ένα οργανωμένο και μεγάλο πάρκινγκ σε αυτήν εδώ την περιοχή και δωρεάν μετεπιβιβάζεται σε κάποιο λεωφορείο μικρό, ευέλικτο, το οποίο θα φεύγει κάθε ένα λεπτό για το κέντρο της πόλης και έτσι δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στη δική είσοδο της Θεσσαλονίκης, περίπου στο λιμάνι. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Η μένα έκθεση δεν προορίζεται από όλους τους υπόλοιπους, τους υποψηφίους πλην ΚΚΕ, δεν προορίζεται για ένα τέτοιο λόγο. Γιατί λέει πρέπει να γίνει επιχειρηματικό κέντρο και να στηθεί ένα δεκαόραφο ξενοδοχείο μέσα στην γνωστή έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρέπει δηλαδή να καταληφθεί εντελώς από τους επιχειρηματίες. Και μάλιστα με περαιτέρω αποκλεισμό των πολιτών της πόλης από αυτήν εδώ την περιοχή. Το δυτικό μέρος για το οποίο μιλάμε, δηλαδή περίπου η περιοχή του λιμανιού, θα πρέπει επίσης να δοθεί σε επιχειρηματικά συμφέροντα και να κάνουν ένα άλλο επιχειρηματικό κέντρο. Δίπλα από το λιμάνι, που ξέρετε πόση μεγάλη σημασία έχει και για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και για το ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Για τους Αμερικάνους κτλ. Άρα λοιπόν, όλες οι λύσεις από αυτήν εδώ την πολιτική τους, όπου βάζουν σε πρώτο πλάνο τους επιχειρηματίες, πάνε στράφη. Άρα λοιπόν, θα πρέπει ο λαός μας να κάνει επιλογές οι οποίες τι θα κάνουν. Θα ξαναπαίρνουν το δημόσιο χώρο της πόλης, όσους έχει απομείνει, να τον ξαναπαίρνουν πίσω στα χέρια τους, να τον αξιοποιήσουν για τις δικές τους ανάγκες. Λέμε τώρα για την πόλη του τουρισμού, για το άνοιγμα της πόλης. Βεβαίως έγινε και αυξήθηκε ο τουρισμός. Και χθες ήμασταν σε ένα debate στο ΤΕΙ για τη σχολή του τουρισμού και θα συζητούσαμε. Βεβαίως αυξήθηκε. Ερώτημα. Ο μέσος Θεσσαλονικιός τι κατάλαβε από τον τουρισμό αυτό, πώς ωφελήθηκε. Δηλαδή, καταρχήν να μιλήσουμε για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Μιλάμε για συνθήκες γαλέρας. Γαλέρας. Με εργασιακές σχέσεις για ένα μήνα, με μισθούς της πλάκας, με κυνηγητό από τους εργοδότες, δουλεύουν στις χειρότερες συνθήκες κάτω στα υπόγεια των ξενοδοχείων. Ωφελήθηκαν μήπως οι μικροί έμποροι? Βεβαίως όχι, διότι όλοι οι τουρίστες πηγαίνουν συντεταγμένα από τα τουριστικά γραφεία τα οποία τους ελέγχουν στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και στις μεγάλες αλυσίδες. Οφειλήθηκαν οι γειτονιές της πόλης. Γιατί εντάξει, καλό είναι το κέντρο, αλλά οι γειτονιές δεν κατάλαβαν τίποτα.
Καλά, οι τουρίστες δεν πηγαίνουν και στις
προφανώς δεν θα πάνε στις γειτονιές.
Τώρα ο τουρίστας θα πάει στο κέντρο, θα κινηθεί στα μαγαζιά του κέντρου.
Στην παραλία.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτικής να δούμε ότι εδώ το κέντρο.
Τον τουρισμό τον χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει.
Και βεβαίως
τώρα, το αν οι συνθήκες είναι άσχημες, γι' αυτό ας μπει η επιθεώρηση εργασίας να ψάξει, να δει τι γίνεται και να εφαρμοστούν οι νόμοι.
Σαν παλιός συνδικαλιστής, επιτρέψτε μου να σας πω.
Είπα κακιά κουβέντα τώρα, επιθεώρηση εργασίας.
Τίποτε δεν γίνεται. Προεξάρχει πάντα το συμφέρον των επιχειρήσεων. Επιχειρηματιών τελείωσε. Αυτό μιλάμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Δείτε τώρα πώς πάνε να διαμορφώσουν την πόλη. Εγώ θα συμφωνήσω με το. Εμείς λέμε ο τουρισμός να αναπτυχθεί. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε και ποιος ωφελείται. Βεβαίως να αναπτυχθεί. Και εμείς θέλουμε η Θεσσαλονίκη από πόλη του ΝΑΤΟ, φυλάκιο, στρατιωτικό, πολιτικό, διοικητικό, να μετατραπεί σε μια γέφυρα φιλίας και αλληλεγγύης με τους γειτονικούς λαούς πρώτα απ' όλα, αλλά και με όλους τους λαούς. Και να πρέπει να μάθει και ο ένας λαός την ιστορία του άλλου, να την εκτιμήσει, να τη σεβαστεί αυτή την ιστορία, μεταξύ μας όλοι οι λαοί. Αλλά αυτό δεν γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε λοιπόν τι κάνουν, είπαμε για τη ΔΕΘ. Το παραλιακό μέτωπο, όσον αφορά τη σημερινή παλιά και νέα παραλία, θα παραδοθεί σύμφωνα με τις μελέτες στους μεγαλοεπιχειρηματίες της εστίασης, καφετέρειες κτλ. Ήδη πάρα πολλά περιπτέρια έχουν δοθεί. Εντάξει. Το δε πέραν προς τα δυτικά, πέραν του λιμανιού παραλιακό μέτωπο, θα δοθεί και μεγάλο επιχειρηματικό κέντρο. Με ξενοδοχεία, με συνεδριακά κέντρα, με γραφεία κτλ. Γι' αυτό άλλωστε υποβαθμίζεται και τόσο πολύ το δεύτερο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, ώστε φεύγει από εκεί ο κόσμος. Υποβαθμίζεται πάρα πολύ, ώστε να καταληφθεί από τους μεγάλους επιχειρηματίες. Μιλάμε για την περιοχή περίπου του Φίξ.
Θα μπορούσε αυτό κάποιος να ιστορία. Πει, ναι, αυτό όμως θα αξιοποιήσει το χώρο, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Α, να σας πούμε για τις νέες θέσεις εργασίας. Πολύ ωραία. Ποιες θέσεις εργασίας? Όλοι αυτοί οι οποίοι θα επενδύσουν, μία προϋπόθεση ζητούν. Ότι αυτός που θα προσλάβω θα πρέπει να έχει τσακισμένο μισθό, να μην έχει δικαιώματα, να μην έχει συλλογική σύμβαση. Αλλιώς δεν έρχονται. Και αυτό σας το λέω και από την εμπειρία μου από την Ευρωβουλή. Ο όρος των επενδυτών είναι να πέσουν οι μισθοί κι άλλο. Να πέσουν οι συντάξεις κι άλλο. Να κοπεί κι άλλο η κοινωνική ασφάλιση. Διότι τα λεφτά, λέει, τα οποία δίνει σήμερα ο εργοδότης στην εισφορά του στο ασφαλιστικό ταμείο ή και το κράτος για να στηρίξει το ασφαλιστικό ταμείο για να πάρει κάποτε σύνταξη, οι νέοι δεν θα πάρουν ποτέ, θα πρέπει να αναπροσανατολιστούν αυτά τα λεφτά και να πάνε για επενδύσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα προχθεσινό. Την προηγούμενη Πέμπτη ήμουνα στις Βρυξέλλες, ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Ξέρετε τι πέρασε, τι ψηφίστηκε. Και θα γίνει και πράξη. Και εδώ η ελληνική κυβέρνηση στο Συμβούλιο των Αρχηγών των Κρατών δεν έφερε καμία αντίρρηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πάμε πλέον για κατάργηση πλήρη της κοινωνικής ασφάλισης και για γενίκευση της ιδιωτικής ασφάλισης. Που σημαίνει τι? Δίνεις στην ιδιωτική ασφάλιση, η ιδιωτική ασφάλιση θα ρίχνει στο χρηματιστήριο για να χρηματοδοτηθούν τζάμπε μεγάλες επιχειρήσεις και εσύ δεν έχεις καμία απολύτως εγγύηση από το κράτος, θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου, αν πτωχεύσει η εταιρεία. Δεν το έχουμε δει στην Ελλάδα, ας πεις πρόνοια. Τα χάσαν τα λεφτά τους οι άνθρωποι. Δεν τα έχουμε δει σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Αμερική αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η γενική πολιτική και αυτό υποστηρίζουν. Οι επενδύσεις λοιπόν στις οποίες πολλοί ομνύουν έχουν μια προϋπόθεση. Να πέσουν κι άλλο οι μισθοί, να πέσουν τα δικαιώματα, να τσακιστούν οι εργαζόμενοι και μόνο το τέχουν. Τα λιώδικα θα πάνε στη Βουλγαρία. Θα πάνε στα Σκόπια. Θα πάνε στην Κίνα. Αυτή είναι η λογική του κεφαλαίου. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πάμε κόντρα. Αν θέλουμε κάτι να περισσώσουμε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε, αν θέλουμε να πάρουμε ανάσες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στρατευμένοι σε αυτή την πολιτική, είτε στο κεντρικό επίπεδο, είτε με τους εκπροσώπους εδώ, τους υποψήφιους δημάρχους, σε αυτή την πολιτική. Και εδώ ο λαός μας έχει την. Έχει την πρόταση του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης. Τέρμα ως εδώ, μην τους δώσουμε συγχαρητήρια, μην τους δώσουμε ελεύθερο. Πάμε να αλλάξουμε. Να κάνουμε μια διαφορά στην καθημερινή μας ζωή και γενικά στην πολιτική. Να τους τρομάξουμε. Αυτή είναι η πρόταση του ΚΚΕ.
Κύριε Ζαριανόπουλε, με τον Κλισθένη, τι θα γίνει και με τις συνεργασίες, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το τοπίο?
Κοιτάξτε, απλή αναλογική. Και ξέρετε βέβαια ότι είμαστε υπέρμαχοι από γεννησιμιού του ΚΚΕ αυτή τη. Της απλής αναλογικής. Πολλοί υποψήφοι θα υπάρχουν και καινούργιες δυνάμεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όταν ρωτιούνται, ρωτόμαστε με ποιους συνεργαστούμε. Κοιτάξτε λίγο, για να το ξεκαθαρίζουμε. Το κάναμε και πριν και θα το κάνουμε και στο μέλλον. Προτάσεις, οι οποίες έστω και ελάχιστα ελαφρύνουν τον κόσμο, το λαό μας, θα τις υποστηρίξουμε ανεξάρτητα από ποιον προέρχονται. Εδώ τελεία. Πολιτικές συνεργασίες όμως, κορυφής. Ούτως ώστε να τελικά να περάσει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική και στον Δήμο, δεν πρόκειται να έχουμε με κανέναν. Είναι απολύτως βέβαιο ότι από 1 Σεπτεμβρίου στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα δείτε τους σημερινούς μονομάχους να συνεργάζονται αρμονικότατα για να περάσουν τα κύρια ζητήματα από τον Δήμο. Γιατί ασκούν την ίδια πολιτική. Θα δείτε την κυρία Νοτοπούλου με τον κύριο Ταχαίο να δίνουν τα χέρια και να περνάνε την ιδιωτικοποίηση και τη καθαριότητα και του ΟΑΣ και του νερού και των πάντων. Να παραδίδουν το παραλιακό μέτωπο και τη διεθνή έκθεση. Χέρι-χέρι θα τα δώσουν. Και ο κύριος Βούγιας και ο κύριος Ζέρβας και ο κύριος Ορφανός και όλοι οι υπόλοιποι. Και δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, το ξαναλέμε. Έχουν κόμματα οι άνθρωποι, έχουν πολιτικές, είναι ενταγμένοι. Όχι όπως μας έλεγε η κυρία Νοτοπούλου σήμερα το πρωί ότι είναι ανεξάρτητη. Με πρότεινε εμένα ο πρωθυπουργός, αλλά είμαι ανεξάρτητη. Μην τρελαθούμε κιόλα να διατηρήσουμε και μια σοβαρότητα στην πολιτική διαμάχη. Να μας πούνε δηλαδή, και αυτό που λέγαμε από την αρχή, να μας πούνε τι σχέσεις θέλουν να αναπτύξουν με τον. Ενώ ότι ποια είναι η τοποθέτησή τους απέναντι στο το πραγματικό πρόβλημα, ας πούμε, της ανώδησης ακροδεξιάς. Την ενισχύουν. Την ενισχύουν κανονικότητα. Δεν είναι μονάχα ο κύριος Κουρουπλής. Δεν είναι μονάχα η ποινική νομοθεσία που προσπαθούν να αλλάξουν για να παίζουν στα μαλακά οι χρυσαυγίτες ή ο φωτογραφίζουμε οι χρυσαυγίτες. Δείτε την ευρωπαϊκή εμπειρία. Η μεν ακροδεξιά κατά τις αναλύσεις των πάντων, όχι μόνο του ΚΚΕ, τροφοδοτείται από την οικονομική και κοινωνική πολιτική, την αντιλαϊκή, η οποία εξασκείται σε όλες τις χώρες. Ποιος την έχει εξασκήσει αυτή την πολιτική? Τα κόμματα τα συντηρητικά, τα κόμματα τα σοσιαλδημοκρατικά, τα κόμματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί αναβιώνουν την ακροδεξιά. Είναι δυνατόν να αναζητήσεις τη λύση του προβλήματος ακροδεξιάς σε αυτόν που προκαλεί αυτό το πρόβλημα? Προφανώς όχι. Δείτε λίγο τι έγινε στη Γαλλία με τον Μακρόν και τη Λεπέν. Ο Μακρόν διαλύθηκαν όλα τα κόμματα, συστοιχήθηκαν γύρω από τον Μακρόν για να μην έρθει η Λεπέν. Βγήκε ο Μακρόν, τσάκισε τον κόσμο με τα εργασιακά μέτρα, με την καταστολή στα κίτρινα γυλαίκα. Και σήμερα η Λεπέν φαντάζει πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με σχεδόν σιγουριά θα βγει πρώτη σε ευρωεκλογές. Ποιος λοιπόν προχωράει, ενισχύει τον φασισμό, τον ναζισμό, την ακροδεξιά. Άρα η λύση δεν είναι εκεί. Εμείς λέμε ότι η πραγματικά αντιναζιστική, αντιφασιστική, αντιακροδεξιά, αντισυντηρητική, αντινεφιλελεύθερη ψήφος, που είναι ένα νέο πράγμα. Γιατί ο φασισμός είναι παράγωγο αυτού του συστήματος, παιδί του είναι. Δεν μπορεί να το υπηρετείς και να πετάς το παιδί στα απόνερα. Το παίρνεις και το παιδί μαζί. Λέμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Η μοναδική ψήφος λοιπόν τέτοια, αντί είναι η ψήφος του ΚΚΕ.
Ναι, αλλά επιτρέψτε μου ότι ο Κλισθένης ή τέλος πάντων αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα και στην περίπτωση που αναφέρετε στην Πάτρα, του Πελετίδη, εφόσον βγει πρώτος. Ή αν βγαίνατε εσείς, πάρουμε εδώ πέρα το δικό σας παράδειγμα. Έρχεστε πρώτος. Δεν θα αναζητήσετε κάποιες συνεργασίες αναγκαστικά την άλλη μέρα για να γίνετε δήμαρχος της πόλης?
Εμείς λέμε το εξής. Εκεί όπου βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση, δεν θα συνεργαστούμε. Βεβαίως, γιατί έχουμε στρατηγικές διαφορές. Όλοι οι υπόλοιποι συμπίπτουν στην στρατηγική. Απλά το κρίσιμο για τον κόσμο δεν θα είναι ποιος θα είναι δήμαρχος ή ποιος θα είναι πλειοψηφία. Διότι ο κόσμος από τώρα ξέρει τι θα κάνουν. Και για τις ιδιωτικοποιήσεις και για τους φόρους τοπικούς που θα αυξηθούν και τα λοιπά. Αυτό που πρέπει να ενισχύσει θα είναι η αντιπολίτευση, την ισχυρή φωνή που θα πηγαίνει κόντρα σε αυτούς. Και η ισχυρή φωνή θα είναι του ΚΚΕ. Αυτή πρέπει να είναι η φωνή, η οποία πρέπει να ενισχυθεί, να τους βάλει εμπόδια, να τους αποκαλύψει, να συγκεντρώσει την λαϊκή δυναμική, την οργανωμένη πάλι και να τη στρέψει κατά αυτής της πολιτικής. Αν όμως βγει κομμουνιστής δήμαρχος, εντάξει, και από κάτω δεν υπάρχει ανάλογη πλειοψηφία από τις δημοτικές παρατάξεις, θα κάνει ακριβώς το ίδιο με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα είναι πάλι λαϊκή αντιπολίτευση, στην ίδια κεντρική πολιτική που καταδικάζει τους Δήμους να γίνονται φορείς επιχειρηματικών συμφερόντων, τροχονόμοι επιχειρηματικών συμφερόντων και φοροπίκτες για το λαό. Τι θα κάνει? Θα κατεβάζει την πρότασή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να μην περνάει από την υπόλοιπη πλειοψηφία, αλλά θα κινητοποιεί όλο το λαϊκό κόσμο, τα σωματεία, τους λαϊκούς φορείς, τις επιτροπές, τις γειτονιές κτλ. Και θα επιβάλλουν. Ενώ με την πολιτική άποψη, θα επιβάλλουν αυτή την πολιτική. Για σκεφτείτε λίγο έναν δήμαρχο κομμουνιστή, ο οποίος θα έχει κόντρα την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα κάνει την πρόταση να μειωθούν οι φόροι, οι τοπικοί φόροι, να εξαλαφρώσει ο κόσμος ή να μην δοθεί σε ιδιώτες μια λειτουργία της πόλης. Και πηγαίνει κόντρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί ο κόσμος δεν είναι, ο οργανωμένος κόσμος, τα σωματεία, οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν λόγο σε αυτή την πολιτική, με τους αφορά άμεσα. Η οργάνωσή τους λοιπόν, οι πάλι τους κτλ. Μπορεί να εμποδίσει την οποιαδήποτε πλειοψηφία και να στηρίξει ένα κομμουνιστή δήμαρχο και να περάσουν έτσι τα πράγματα. Τα βάλανε με πολύ μεγαλύτερα θηρία οι κομμουνιστές δήμαρχοι και τα πετύχανε. Και οι περισσότεροι κομμουνιστές δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι θα τα πετύχουν ακόμη καλύτερα. Το βασικό είναι στο τελικό μήνυμα το βράδυ των εκλογών. Είναι και για την πόλη σου, για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα για την πόλη. Γιατί η καθημερινότητα δεν είναι μονάχα η καθαριότητα, ο άστρο, είναι η καθημερινότητα, είναι και ο κομμένος μισθός που όλοι συμφωνάνε, η κομμένη σύνταξη, τα κομμένα δικαιώματα, οι αυτοαπασχολούμενοι που διαλύονται κυριολεκτικά και από τη φορολογία και από τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων. Να δώσει λοιπόν το μήνυμα ότι, όχι κύριε, δεν σας δίνω ούτε στο Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΠΑΣΟΚ, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας δίνω το ελεύθερο να προχωρήσετε και σε άλλα μέτρα εναντίον μου. Και αν το θέλετε για την αριστερά, δεν δίνουμε το δικαίωμα. Εμείς αυτό λέμε στον αριστερό κόσμο. Δεν δίνουμε το δικαίωμα συνεργάτη του Τραμπ, συνεργάτη της Μέρκελ, συνεργάτη του οποιοδήποτε αντιδραστικού και του Καμένου, συνεργάτη του Αμβρόσιου, του ναζιστή, του Παπά, έτσι, στην Αιγιαλία. Εσύ που φωτογραφίζεσαι με τους Χρυσαυγίτες και πας να τους ρίξεις τα χαμηλά, δεν σου αναγνωρίζουμε να λέγεσαι αριστερός. Ο αριστερός που μπορεί να έχει διαφωνίες με το ΚΚΕ και είναι δικαίωμά του, ο αριστερός αυτή τη φορά ψηφίζει ΚΚΕ. Και έχουμε χρόνο μέσα στο κίνημα να συζητήσουμε τα πάντα. Αλλά σήμερα αυτό που προέχει είναι να καταδικαστεί όσο πιο βροντερά γίνεται αυτή η πολιτική.
Άρα αυτό που λέτε, γιατί συνήθως αυτό που ακούμε από τους υποψηφίους με τους οποίους έχουμε συζητήσει, είναι να καλούν τον κόσμο να ψηφίσει όχι με κομματικά, αλλά με αυτοδιοικητικά κριτήρια, να μην μπερδέψει τα κόμματα με την αυτοδιοίκηση, ότι η αυτοδιοίκηση ψήφισε για την πόλη σου, για αυτό που θέλεις να αλλάξεις την πόλη σου.
Όριο ψέματος. Όριο ψέματος. Άκουσα, όπως σας είπα πριν, την κυρία Ανατοπούλου που ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας την ανέδειξε. Εγώ με συγχωρείτε λίγο, και σαν συνδικαλιστή γνωριζόμαστε χρόνια εδώ, έτσι. Σαν συνδικαλιστή στα χρόνια στη Θεσσαλονίκη και στους δρόμους των αγώνων, εγώ δεν θυμάμαι καμιά κυρία Ανατοπούλου στους αγώνες με το συμπάθιο. Βέβαια, εντάξει, τον κύριο Ταχιάο ξέραμε ότι είναι νεοφιλελεύθερος και τα λοιπά. Και για τον κύριο Βούγια και τα λοιπά. Αναδείχθηκε από εκεί και σήμερα που παριστάνεται ανεξάρτητος. Και ο κύριος Ταχιάος ανεξάρτητος, και ο κύριος Βούγιας ανεξάρτητος, και ο κύριος Ζέρβας ανεξάρτητος. Με συγχωρείτε, εμείς έχουμε την ετοιμότητα και λέμε, είμαστε κύριοι Κουκουέ. Με συνεργαζόμενους, με αριστερούς και τα λοιπά. Καταρχήν, εκτιμήστε την ετοιμότητα. Δεύτερον, Τα προβλήματα που θα έρθετε να διαχειριστείτε ως δήμαρχοι έχουν σαν κέντρο την κεντρική πολιτική σκηνή. Το γεγονός ότι οι Δήμοι τους περικόπτει το 70% των κονδυλίων που θα έπρεπε να πάρουν από τη φορολογία στο κεντρικό κράτος, τη φορολογία του λαού του Θεσσαλονικιώτικου και του υπόλοιπου. Εσείς δεν λέτε να την πάρουμε πίσω, λέτε να επιβάλλουμε και άλλους φόρους και να πληρώσουμε για δεύτερη φορά για τις ίδιες λειτουργίες, μία πληρώνουμε στο κεντρικό κράτος και μία φορά στο Δήμο. Σε αυτό συμφωνάτε όλοι. Να λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι κεντρικό πολιτικό. Το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης δεν είναι ένα ζήτημα μονάχα της Νοτοπούλου, του Ταχιά, οτιδήποτε άλλο. Είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Σε αυτή πρέπει να πας κόντρα.
Άρα, ναι. Θα είχαμε πολλά να πούμε, αλλά δυστυχώς έφτασε στο τέλος. Είμαστε 11 η ώρα.
Χήμαρος ο κύριος Αβγιανόπουλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Εγώ ιδιαίτερα σας ευχαριστώ. Χάρηκα ξανά που σας είδα.
Καλή δύναμη και καλή επιτυχία ευχόμαστε πάντα.
Και βέβαια θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Έχουμε μπροστά μας και όλο αυτό το διάστημα.